«Калі мы адчуваем спакусу, трэба маліцца, а не весці дыялог з д'яблам», сказаў папа сёння падчас ранішняй ухарыстыі ў капліцы дому Святой Марты. У сваёй гамілі ён спаслаўся на сённяшняе першае літургічнае чытанне з кнігі «Быцця», у якім утрымліваецца апісанне першароднага граху. Затым Францішак спаслаўся на евангельскае апісанне спакушэння Езуса ў пустыні. Пантыфік адзначыў, што д'ябл, які з'яўляецца ў выглядзе змея, уяўляецца некім прывабным у сваім каварстве, імкнецца падмануць чалавека, і ў гэтым бацька хлусні спецыяліст. Ён ведае, як падмануць людзей. Еве ён робіць кампліменты, і ад гэтага пачынае дыялог, які развіваецца крок за крокам. Сатана вядзе яе туды, куды ён хоча, але ў выпадку з Езусам церпіць няўдачу. Спрабуе ўсталяваць дыялог, але Езус дае адказ, які з'яўляецца не яго ўласнымі словамі, але словам Божым. Бо з д'яблам не можна весці размовы, таму што можна скончыць як Адам і Ева, падкрэсліў папа. Д'ябл плаціць дрэнна, гэта махляр, абяцае ўсё, застаўляе цябе абабраным да ніткі. Езус скончыў сваё жыццё голым, але на крыжы, будучы паслухмяным айцу, ён пайшоў іншым шляхам. Змей, д'ябл хітры, з ім не можна весці размовы, мы ўсе ведаем, што такое спакусы, бо ўсе мы іх перажываем. Ёсць шмат спакус, марнасці, пыхі, прагнасці, сквапнасці, шмат, заўважыў пантыфік. Ён адзначыў, што цяпер часта гаворыцца аб карупцыі. Многія з гэтых вялікіх пачыналі ад дробных рэчаў, дробных крадзяжоў, якія, як у выпадку Евы, здаецца, нікому не наносяць шкоды, але паступова ішлі глыбей і глыбей у бок граху і карупцыі. І касцёл вучыць нас не быць наіўнымі, мець расплюшчаныя вочы, прасіць Бога аб дапамозе, таму што ніхто сам не можа справіцца са спакусай. Папа заўважыў, што Адам і Ева пасля першароднага граху схаваліся ад Бога, між тым мы маем патрэбу ў ласцы Езуса, каб вярнуцца і папрасіць прабачэння. Калі мы адчуваем спакусу, не можна весці дыялогу, трэба маліцца. Дапамажы, пані, я слабы, я не хачу хавацца ад цябе. Гэта мужнасць, гэта перамога. Калі ты пачнеш размаўляць са спакуснікам, урэшце рэшт будзеш пераможана. Няхай Бог дасць нам ласку і суправаджае нас у нашай мужнасці. А калі мы будзем ашуканы з-за нашай слабасці, няхай у спакусе дасць нам мужнасць устаць і рухацца наперад. Менавіта для гэтага прыйшоў Езус. Завершыў сваю гамілію Францішак.